สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตโจทย์ที่ยากที่สุดของชีวิตคุณคืออะไรล่ะครับถ้าเป็นตอนที่เรายังเรียนอยู่เนี่ยมันก็คงเป็นโจทย์เลขสักโจทย์หนึ่งที่ไม่เคยบอกเรามาตรงๆแล้วเราต้องตีความมันออกมาในแบบที่เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วก็เอาไปเข้าสูตรให้มันออกมาเป็นคำตอบของมันใช่ไหมครับแต่พอเราเติบโตขึ้นเนี่ยโจทย์ปัญหาของชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอโจทย์ที่มันยากกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโจทย์เรื่องความรักโจทย์เรื่องการงานหรือว่าโจทย์ในการทำธุรกิจนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาที่มันยากขนาดนั้นก็คงไม่มีคำตอบหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโจทย์ปัญหาของชีวิตที่แตกต่างกันแต่วิธีที่จะไปถึงคำตอบเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยกันได้ในบางครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถลอกกันได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคะแนนของตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะได้มันมาแสดงว่าวิธีแก้ไขเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วครับแล้วทำยังไงถึงจะได้คำตอบที่ถูกเพราะเราไม่มีครูตรวจนี่ชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกและอะไรที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดก็คงเป็นตัวเรานี่แหละครับที่จะเป็นคุณครูคนนั้นที่จะตรวจปัญหาของชีวิตของเราและอาจจะมีเพื่อนบางที่คอยให้คำแนะนำว่าโจทย์นี้ต้องทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตบ้างก็เป็นเรื่องของเราแต่อย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็โอเคแล้วนะครับโจทย์บางโจทย์มันอาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ได้แต่มันก็จะเป็นคำตอบในใจของเราเองเป็นความพอใจเป็นความรู้สึกที่โอเคทำไมวันนี้ผมถึงมาพูดเรื่องการตั้งโจทย์ปัญหาหรือว่าการตั้งคำถามเพราะว่าคือผมไปเจอหนังสือเล่มนึงมาชื่อว่าทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมมันเป็นหนังสือของคุณไซมอนนะครับซึ่งเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับให้แรงบันดาลใจแล้วก็พูดกระตุ้นให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ที่ดังๆก็คือใน TED Talk ก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับก็จะหยิบยกขึ้นมาในเรื่องของการตั้งคำถามเนาะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราอยากได้อะไรเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากมีเงินเยอะๆเราอยากเรียนเก่งเราอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบเขาบอกว่าการตั้งคำถามแบบนี้คือการตั้งคำถามแบบ what หรือว่าตั้งคำถามว่าอะไรเราอยากได้อะไรแต่คุณไซมอนเนี่ยได้บอกไว้ว่าเราควรตั้งคำถามอีกแบบนึงมันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีมุมมองชีวิตที่แตกต่างออกไปคือตั้งคำถามด้วยคำว่าทำไมอย่างเช่นเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ลองตั้งคำถามมาอีกแบบนึงว่าทำไมเราถึงอยากประสบความสำเร็จพอเราได้ตั้งคำถามว่าทำไมเนี่ยมันก็จะทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาเนาะว่าทำไมนะเพราะเราอยากมีความสุขพอเราอยากทำให้คนที่บ้านสบายหรือเพราะเราอยากทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องความรักเราอยากมีความรักที่ดีถ้าเราลองเปลี่ยนมาพูดว่าหรือตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงอยากมีความรักที่ดีพอเราได้ลองตั้งคำถามแบบนี้แล้วเราก็จะฉุกคิดได้ว่าทำไมนะความรักมันถึงต้องดีแล้วการที่จะทำให้ความรักมันดีได้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเราก็จะมาลองลิสต์ดูว่าเราต้องทำแบบนี้นะมันถึงจะทำให้เราได้มีความรักแบบนั้นหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนเราก็คงต้องมาตั้งคำถามว่าแทนที่เราจะบอกว่าเราอยากมีผลการเรียนที่ดีมากๆเลยแบบนี้เราก็จะแบบเราจะต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมหรือต้องทำยังไงแต่ถ้าเราลองมาตั้งคำถามอีกแบบนึงเริ่มต้นด้วยทำไมก็คงบอกว่าทำไมเราถึงอยากมีผลการเรียนที่ดีเราก็จะไปนั่งคิดว่าก็คงเพราะเราอยากไปศึกษาต่อที่ดีๆเราอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็คงไปนั่งลิสต์ว่า เราควรต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ไปตั้งใจเรียนไปอ่านหนังสือหรือไปทำยังไงก็ได้ให้มันแบบมีการกระตุ้นที่ดีมากขึ้นจริงๆส่วนที่ผมได้พูดไปวันนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของหนังสือเล่มนี้ที่คุณไซมอนได้เขียนขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวผมเองแล้วผมก็ได้ลองเอาไปใช้กับหลายๆเรื่องดูแล้วก็อยากจะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเอากลับไปใช้ดูลองเปลี่ยนการตั้งโจทย์ของชีวิตในอีกรูปแบบนึงคือโจทย์ของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีถูกมีผิดไม่มีใครบอกได้ว่าจะเป็นยังไงแต่การตั้งคำถามอะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราตั้งคำถามที่มันดีครอบคลุมคำตอบของเรามันก็จะสมบูรณ์แบบดีกว่าการตั้งแบบสงสัยไม่รู้ว่าเราจะตั้งคำถามแบบไหนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพอเราได้ลองเปลี่ยนการตั้งคำถามหรือว่าได้ลองปรับแนวคิดสักนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นส่งผลกับชีวิตประจำวันในเรื่องของการงานการเรียนหรือว่าความรักความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจริงๆจุดเปลี่ยนเล็กๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราดีขึ้นได้อีกเยอะมากเลยเนาะก็ลองไปอ่านดูได้หรือว่าไปติดตามที่ TED Talk ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่4กันแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่ฟังกันวันนี้หรือว่าที่ฟังทุกๆ EP มาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามถ้ามีอะไรอยากจะติหรือว่าอยากจะชมอยากจะให้ปรับแก้ตรงไหนก็สามารถ inbox เข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจเสียงที่ไม่ได้ยินหรือว่าเพจห้องนั่งเล่นกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ